Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kādu apģērbu nesā islāma kultūrā? Kāpēc? Austrumu zemēs dzīvojušiem kristiešiem un musulmaņiem sadzīve vairāk vai mazāk laika gaitā ir vienādojusies. Kad runa ir par apģērbu, tā lietošanas tradīcijas atšķirs ne tik daudz pēc reliģijas vai piederības konkrētai konfesijai, kā drīzāk pēc sociālā stāvokļa, izglītības un sociālā statusa. Islāmā Korāns nav tiešā veidā formulējis, cik ļoti vīriešiem vai sievietēm ir jāsargā savas seju no saules vai apkārtējo cilvēku uzmanības. Tas ir vairāk kulturāls nekā reliģisks fenomens. Korānā ir teikts, ka sievietei ir jāizklāj mati, ausis, krūtis un kakls. Atklāts var palikt plaukstas un kājas. Sieviete pati var pieņemt lēmumu, aizklāt seju vai nē. Taču Korānā nav norāde, ka seja obligāti jāizklāj. Apģērbu, ko valkā sievietes, sauc par hidžābu. Tas ir liels lakats, ar kuru sievietes apsedz galvu un ķermeni. Pārsaks, kas aizklāj arī seju, atstājot redzams tikai acis, ir pilnais hidžābs. Līdz ar to citi apģērbu nosaukumi, piemēram, nikaps, burka, apzīmē to pašu apmetni vai lielo lakatu, kas aizklāj tā saucamās aurāta zonas jeb vietas, kas katrai musulmanē ir jāaizklāj. Musulmaņu vidū pastāv viedokļu dažādība par apģērbu nēsāšanu. Fundamentāli noskaņot musulmaņu pieprasīja sievietei vairāk aizsegt seju, bet tāpat ir sievietes, kas dzīvo austrumzemēs un lieto tikai galvas segu, neaizsadzot seju pilnīgi un vadās drīzāk pēc klimata apstākļiem un tradīcijām, nevis strikti cenšoties parādīt savu reliģisko piederību.
Skaidroja ziņu dienests.